17 sati i 6 minuta. Dobar dan. Na početku emisije o središtu pažnje, evo jednog pitanja za vas. Nije nagradno pitanje. Šta možemo vidjeti skoro svakog dana oko sebe? Posljedice tranzicije, stalno nas podsjeća na prošlost i pritom je veoma ružno. E sad, možda se vi setite još nekog odgovora, ali među svim negativnim ekonomskim posljedicama ovih turbulentnih četvrt veka, svakako vizualno najupečetljivija su propala preduzeća i fabrike. Stare zgrade sa starim napisima i firme prema kojima osjećamo određeno poštovanje kada pogledamo te stare table. U današnjoj emisiji govorit ćemo kako je moguće aktivirati sve te parcele i objekte koji se ne koriste. Da upotrijebimo jedan strani izraz koji je skovan upravo za to, propale privredne objekte. Tema ove emisije jednom rečju je brownfield, odnosno tema su brownfield investicije. Ulaganje u ovakve lokacije kako bi se ponovo uspostavila privredna aktivnost, obično je to aktivnost drugog tipa od one originalne, ili kako bi se promenila namjena i ove lokacije očistile i postale galerije, parkovi, saobraćajna čvorišta ili nešto drugo. Čućemo neke pozitivne primjere iz naše zemlje i čuti šta bi trebalo raditi da što više brownfield, u prevodu mrko polje, lokacije oživi i da ne budu više tako mrke. Ova priča dovešće će nas neminovno do problematike stečaja, restrukturiranja i opšte rukovođenja privrednim potencijalima koji su trenutno van funkcije ili su u nekoj funkciji, ali su neproduktivni. Sve brownfield lokacije u Srbiji, a ima ih najmanje 5000, su pod nekom stečajnom upravom ili imaju vlasnika koji pokušava da ih proda potencijalnom investitoru, tako da su naši gosti danas upravo trojica stručnjaka za preduzeće koje su u stečaju ili restrukturiranju. Sada ćemo i da ih predstavimo. Milan Marinković, konsultant za Distressed Assets. Objasnit ćemo šta je to. Jednostavno konsultant za početak. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Nemanja Nikolić, stručnjak za firme u restrukturiranju. Objasnit ćemo i šta je razlika između restrukturiranja i brownfielda generalno. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
I stečajni upravnik, neko sa direktnim iskustvom u svemu ovome, Željko Pešat. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Za početak, možda statistika, najlakše početi emisije statistikama, ali ova statistika zaista dosta govori. Preko 2000 firmi u Srbiji je trenutno u stečaju, za blizu 2500 firmi stečajni postupak je završen. Dakle, hajde malo da se vratimo u prošlost. Kako smo došli do toga da toliko veliki broj firmi je jednostavno, da su tolike firme postale nefunkcionalne, da danas u Srbiji imamo toliki problem, na neki način i potencijal, ali problem u toliko slobodnih brownfield lokacija?
Pa ja bi možda mogao da uvodu izložim da taj problem možemo posmatrati iz perspektive malo dalje prošlosti, ali i iz perspektive bliže prošlosti. Možemo pričati o nefunkcionalnom ekonomskom modelu od 80-ih, o problemima sankcija i ekonomske blokade 90-ih, ali ključna stvar problema kroz koji danas naša privreda prolazi nalazi se u periodu nakon 2000-te. Dakle, jedan period konjukture posle 2000-te godine koji je nastupio, faktički prestao je ili zaustavljen je krajem 2007. i početkom 2008. godine. To je bio jedan redovan ekonomski ciklus koji je pratio i globalna kretanja, ali kod slučaja naše zemlje, on je, ili da kažemo, te fluktuacije u ciklusu su bile znatno izraženije zato što su bile praćene jednom ozbiljnom kreditnom ekspanzijom stranih banaka koje su došle na naše tržište, koje su zaista, ajde se izrazim tako, upumpale.
Dakle, možemo da govorimo o dva velika ciklusa propadanja, praktično.
Pa možemo govoriti o njih više, ali govorimo ovo u periodu od, recimo, 2007. godine do danas. To je relevantan period u kome možemo posmatrati uzroke koji su doveli do ovoga, pored onih uzroka koji su pitanje konkurentnosti privrede, pitanje stepena razvoja, tehnološkog stepena razvoja, menadžerskog, kada govorimo o našim preduzećima. Još jedan važan jeste i taj što je došlo do jednog velikog upumpavanja kapitala na tržište, a nakon toga do jedne nagle kontrakcije bankarskog sektora koji je počeo da povlači taj kapital sa tržišta. I onda kad imate to kao dodatni katalizator u ekonomskim procesima, dođete do situacije da vam se pojavi jedan ogroman problem sa likvidnošću, evo, koji našu ekonomiju pogađa već od 2009. godine. Taj problem je eskalirao. Do dan danas mi imamo problem, eto, već peta godina krize koja se manifestuje u nedostatku kapitala i obrtnog, onog za svakodnevno obavljanje poslovanja delatnosti preduzeća, ali i ovog investicionog kapitala o kome ćemo danas pričati.
Da. Brownfield lokacije, dakle privredne lokacije koje se više ne koriste, nisu naš specijalitet i zemljama kao što su Sjedinjene Države, vidimo cele gradove u kojima su fabrike prazne, praktično gradove duhova, ali u zemljama tranzicije, posebno u zemljama gde tranzicija dugo traje, kao što je kod nas, dakle taj problem se u neku ruku nagomilao.
Tako je, trenutno je ponuda tih, kažemo, brownfield lokacija zaista obimna u zemlji Srbiji, naročito u posljednjih nekoliko godina kada je broj stečajnih postupaka bukvalno eksplodirao. Naravno, Milan je pre toga pojasnio koji bi bili neki osnovni uzroci za ta dešavanja, ali činjenica je da je upravo zbog nedostatka likvidnosti, pre svega u privredi, zbog povlačenja kapitala od strane pre svega banaka stranih ili povlačenja samih kompanija investitora sa našeg tržišta, došlo do eksplozije ponude raznih lokacija ili imovinskih cjelina širom države, tako da sada u ovom momentu bukvalno potencijalni investitori mogu da biraju gde će investirati, da li da se opredele za možda greenfield investiciju koju ste pomenuli u svom
uvodu. Hajde da rašljamo, upravo mi javljaju sreći da neki slušalci boli da se rašlane, dakle, sami termini. Šta je greenfield investicija, šta je brownfield investicija?
Pa dobro, možda to većina ljudi je uglavnom više čulo možda za greenfield investicije i to je kao što ste samo malo pre rekli, znači koji bi provodili sa engleskom, znači zeleno polje. Znači to su investicije koje su trenutno i u Srbiji, a u većini drugih zemalja mnogo privlačnije za investitore, jer lokalne samouprave daju podsticaje razne, na taj način pokušavaju da privuku investitore, dajući im lokacije u okolini gradova u našoj zemlji, u kojima oni mogu da poče od infrastrukture pa nadalje da grade ono što bi hteli da bude njihov, ajde kažemo, objekat koji će privesti nameni koji oni žele. Kod brownfield investicija to su faktički lokacije, površine i objekti koji su u urbanizovanim područjima izgubili svoju prvobitnu namenu i njihova je težnja da se promeni namena, odnosno da bude u nekoj drugoj funkciji preuređeno ili dorađeno na neki način.
Da. Neki stručnjaci kažu da jednostavno naša država ne ceni dovoljno brownfield potencijale. Jedna analiza instituta iz Berlina pokazuje da u generalnom planu Beograda do 2021. godine sav novi prostor za investicije je greenfield, da praktično jako malo je predviđeno od obilja brownfield lokacija u Beogradu, setimo se samo Rakovice i drugih, dakle, da to uopšte nije ni predviđeno kao mogući potencijal za investiranje. Na Geografskom fakultetu također kažu da su planovi neusklađeni, da se ne cene dovoljno potencijali brownfielda. Vi ste sva trojica imali iskustva sa terena, dakle, da li je tačno da opštinske uprave, da gradske uprave ne cene dovoljno te brownfield lokacije?
Pa ja bih možda mogao da probam da dam odgovor na to pitanje. Problem uopšte pokušati statistički ili s neke tačke gledišta sveobuhvatom analizom sagledati šta je to potencijal u brownfieldu je mnogo teško. Iz razloga što osnova za takvu investiciju može biti vrlo različita. To može biti neka imovina koja se nalazi u vlasništvu privatnog lica, koje nije dužno niti je obavezno da daje podatke ili informacije šta je sa tim namenjeno. Dakle, kod brownfield obično govorimo o partikularno pojedinačnim investicionim projektima koji zavise od volje investitora sa jedne strane i onoga ko je spreman da proda ili ustupi na drugi način nekakvu imovinu. Zbog toga je nju teško obuhvatiti u planovima razvoja i slično. U svetu ova grupa investicija spadaju u zavisnosti od ekonomskog ciklusa, ali po svom obimu ili po iznosu investiranja spadaju manje od greenfield investicije. Samim tim Nisu toliko u fokusu državnih
nisu
organa.
Nisu vidljive, ali nisu, mogu biti nisu. Ekonomski sasvim isplative.
Apsolutno.
Koja je neka tipična priča u Srbiji? Koji je pravni status tih objekata?
Kad govorimo o pravnom statusu tih objekata, dobar deo njih je trenutno u fazi ponude, možemo da kažemo, u okviru stečajnih postupaka. Verovatno znaju naši slušalci da stečaj može da se sprovede po ovim novim rešenjima i bankrotstvom i reorganizacijom. Kad govorimo o sprovođenju stečaja bankrotstvom, suštinski i osnovni način da se to sprovede jeste prodajom imovine na tržištu i onda faktički ako celokupnu ponudu koja danas postoji u Srbiji iz stečajnih postupaka tretiramo kao potencijalne brownfield lokacije, na taj način ćemo verovatno doći do nekog zaista velikog podatka koliko toga ima u ponudi. S druge strane, mogućnosti za brownfield se takođe javljaju i u postupcima reorganizacije. Kada kompanije jednostavno se opredele da reorganizuju svoje poslovanje tako što će da urade neki spin-off ili da oslobode sebe dela neposlovne imovine koja im generiše troškove. Tako da u suštini trenutno u Srbiji imamo takvu situaciju da je na strani ponude zaista ogromna cifra, dok je problem u tome što na ovoj drugoj strani, znači na strani investitora, imamo zaista minimalnu do nikakvu, da kažem, ponudu, pogotovo kad je reč o domaćim investitorima koji su jednostavno iscrpljeni ovom krizom, kapitala nema, likvidnosti nema i zaista nije realno očekivati da će iz domaćih sredstava moći da se svi ti objekti koji su trenutno ponudi stave u funkciju.
Znači, da li to znači praktično da stečaj traje sve dok se to ne proda ili u nekom momentu se mora podvući crta i reći ovo nije moguće ovako prodati, mora se naći neko novo rešenje?
Pa pre svega, kada je prodaja u pitanju, znači stečaj, obično se kod nas jedno mišljenje da stečaj predugo traju. I sad tu su statistike sa prosečnim dužinom trajanja stečaja koje nije uopšte na zavidnom nivou i nije pohvalno, naravno. Međutim, postoje drugi problemi koji se tiču toga da sam stečajni postupak podrazumeva, osim prodaje, imaju još neke druge pravne poslove, a i ekonomske, naravno, koji se podrazumevaju i koji su, nažalost, nešto što oduzima dosta vremena i usporava sprovođenje postupka. Znači da sama prodaja imovine, naravno prodaja imovine zavisi od atraktivnosti lokacije, atraktivnosti, da li govorimo samo o opremi ili samo o nepokretnostima, ali u svakom slučaju način prodaje je isto specifičan. Znači prodaja u stečaju zavisi od procenjene vrednosti imovine koja se radi tako što ili stečajni upravnik procenja ili sudski veštak, a nakon toga način prodaje može biti putem javnog nadmetanja, putem prikupljanja ponuda i neposredno pogodno. Znači, to su tri načina zakonska koja su definisana zakonom o stečaju i nacionalnim standardom broj 5 o unošenju stečajne imovine. I u zavisnosti od toga i način, odnosno dužina trajanja postupka na neki način zavisi.
Ta procena,
početna vrednost u prodaji, da naglasim i šta je isto ovde, pošto smo pričali o tome da inače i naravno sama situacija i svetska ekonomska kriza utjecala na to da dođe do pada potražnje, a da opet poraste veliki obim ponude takvih lokacija, a to znači zavisi od toga da li će u stečajnom postupku, kada dođe do prodaje, početna cena prodaje će biti 50% od procenjene vrednosti imovine. I to treba naglasiti. To je nešto što je zakon propisao, ali to ne znači da će to biti prodato po toj ceni. Znači, upravnik je dužan da pokuša da proda na taj način što će ponuditi jedne od ova tri metoda prodaje. Ukoliko ne uspe tome, može da promeni metod prodaje. Međutim, imamo tu drugu situaciju gde postoje organi stečajnog postupka, kao što su, na primjer, odbor poverilaca, koji je isto organ stečajnog postupka, koji je jako bitan i koji mora da da saglasnost na metod prodaje ukoliko je on drugačiji od onoga što koji je upravnik predvideo. Na primjer, ukoliko je prodaja imovine za cenu koja je niža od 50% vrednosti, neophodno je saglasnost odbora poverilaca.
Ko su situaciju, ti poverioci?
Pa to su oni poverioci.
Da li su bivši radnici?
Da, naravno, između ostalog i bivši radnici. Bivši radnici i svi ostali komercijalni poverioci. Mogu biti banke, naravno, preduzeća, dobavljači, komunalna preduzeća i tako dalje. Znači, različite su oblici tih potraživanja koje poverioci potražuju. Svi oni čine taj odbor poverilaca, odnosno skupštinu poverilaca koja bira organ koji se zove odbor poverilaca i koji broji od 3 do 9 članova, neparan broj, i koji na neki način odlučuje i daje saglasnost i mišljenja stečajnom upravniku. Uh-huh. Tako da je naš rad nije baš potpuno autonoman. Znači, mi ipak imamo obavezu da, osim što nas naravno kontroliše stečajni sudija u saradu, imamo obavezu da taj odbor poverilaca ispoštujemo tim nekim stvarima. I dođete u apsurdnu situaciju da vi želite da prodate i vaš ekonomski rezon je upravo logičan u ovom smislu u kojem sad govorimo, a da pri tome poverioci ne žele to da sprovedu, da smatraju da to više vredi, i mnogo puta u praksi smo dolazili u situacije da oni postavljaju cifre neke koje su neverovatne, jer jednostavno ljudi nisu iz materije, ne znaju, smatraju da je to taj neki, ajde da kažemo, zastareo princip, da je to ipak naše, mi smo to gradili i tako dalje, i to je nešto što otežava realno i rad stečajnih upravnika, ali naravno i prodaju imovine u stečaju.
Da, tako pre nego što... Završite?
Ne, to je
pre nego što čujemo iskustva iz Niša, što se tiče inicijalne procene, kako god ona bila, koliko je teško uopšte utvrditi vrednost nečega što godinama propada?
A tu imamo jedan onako možda i konstrukcioni mali, da kažemo, jednu konstrukcionu grešku u procesu unovčenja imaju nekada je stečaj u pitanju. Pa evo, ja sam da će se kolege složiti, ja bih to ukratko iznao. Procenitelji u Srbiji stvarno su ljudi koji su na teškom zadatku. U uslovima kada nema velike potražnje, mnogo je teško proceniti šta je to realna vrednost koju bi nekakva imovina ostvarila u procesu prodaje. I onda moram i to da priznam, vrlo često se u praksi dešava da procenitelji u strahu, zašto je velika odgovornost na njima, određenu imovinu umeju da procene značajno iznad njihove tržišne vrednosti. A to opravdavaju procesom unovčenja imovine, gde kaže se da će se prodati po najpovoljnijoj ponudi ako je ona veća od 50%. Onda oni odrede dosta veću ponudu. E sad, to ne bi bio toliko ozbiljan problem da nemamo sa druge strane činjenicu da ako je najpovoljnija ponuda ispod i tih 50% procijenjene vrednosti, a to se vrlo često u praksi dešava, dolazimo do situacije da stečajni upravnik treba saglasnost odbora poverilaca. U odboru poverilaca također sede ljudi koje neko posmatra, čiju profesionalnu odgovornost neko analizira i koji mogu imati problem sa odlukom koju donesu. Tako da često je to stvar i neznanja, ali i često je to stvar nemanja hrabrosti da se preuzme odgovornost da se određena imovina unovči. Zašto po niskoj ceni, izuzetno niskoj ceni, to je teška odluka svakom poveriocu da je prihvati, ali i ona je bolja, generalno posmatrano, nego odluka da se imovina ne unovči. Jer imovina koja stoji, ona za te iste poverioce donosi trošak amortizacije, odnosno njena vrednost pada kroz vreme, a također i oni, da kažemo, to svoje potraživanje koje ne mogu da naplate, imaju i oportunitetni trošak, činjenice da ne uživaju svoj kapital koji su zarobili kod dužnika, ali tako. S tim u vezi, mi smo, kada je rađena prethodna izmena Zakona o stečaju, dali određene konstruktivne predloge kako bi se taj proces unovčenja imovine učinio efikasnim. Nažalost, ponekad pravičnost i efikasnost ne idu zajedno. Mi u Srbiji sa ogromnom ponudom koju imamo moramo više da brinemo o efikasnosti, a da se trudimo da maksimalno brinemo i o pravičnosti, i to nije baš jednostavan posao.
Da, efikasnost može se staviti na papir, pravičnost mnogo teže. Hajde sada da uključimo u ovaj razgovor Milana Ranđelovića. Gospodin Ranđelović je šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Nišu. Grad Niš kao industrijski centar i sadašnji, ali posebno nekadašnji, je u vlasništvu velikog broja, odnosno i kada nije u vlasništvu pomaže da se to zemljište stavi u funkciju. Dakle, velikog broja parcela koje se mogu klasifikovati kao brownfield, od elektronske industrije Niš pa nadalje. Niš imao i određene uspehe u nalaženju namena za ove parcele. Gospodine Ranđeloviću, da li možete u nekoliko minuta da nam predstavite šta ste uspeli da postignete protekle godine na tom planu?
Dobar dan prvo vama i vašim slušalcima. Grad Niš je, kao što ste rekli, jedan od najvećih industrijskih centara bivše Jugoslavije, i samim tim na teritoriji grada nalazi se veliki broj objekata i površina koje su nekada bile u funkciji industrije. Nažalost, kroz tranziciju, pre svega kroz 90-a i iza toga kroz tranziciju, grad Niš nije imao mnogo uspeha u smislu uspešnih privatizacija, tako da je veliki broj tih objekata i puna površina trenutno van funkcije koje su nekada imala. Što se tiče konkretnog pitanja koje ste postavili vezano za elektronsku industriju, grad Niš je, elektronska industrija i mašinska industrija su dva najveća kompleksa u okviru kojih je bilo aktivnosti na stavljenu funkciju Brownfielda. Oni su, neki od njih su privatizovani kao pravna lica i kao privredna društva, neki objekti su bili prodati kroz stečaj, a sada su stavljeni u funkciju. Imali smo čak i slučajeva gde smo neke praktično greenfield lokacije, odnosno slobodno zemljište unutar kompleksa, recimo elektronske industrije, otuđili nekim novim investitorima i praktično u sklopu kompleksa bivše elektronske industrije imali i izgradnju novih fabrika. Intenzivno se na tome radi i na evidentiranju svih tih potencijala i na nekako zajedničkom radu svih aktera koji su značajni za stavljanje u funkciju tih svih brownfield potencijala na teritoriji grada, tako da imamo sastanke i aktivnosti i sa stečajnim upravnicima i sa direktorima preduzeća u restrukturiranju pre svega ovih većih kompleksa i čak i sa privatnim vlasnicima koji su sada vlasnici objekata koji su koji nisu stavljeni u tu neku novu funkciju, a jednostavno predstavljaju brownfield potencijale za investicije grada Niša.
Da, ono što je mene ohrabrilo zaista kada sam čitao primjeru Niša, to je da 50 malih firmi, ali ipak 50, čak 50 firmi danas radi i proizvodi najrazličitije proizvode u tom kompleksu koji je pripadao elektronskoj industriji.
I kao što sam rekao, elektronska industrija je jedan od dva ključna najveća kompleksa koji predstavljaju brownfield potencijal. Ona na nekih 72 hektara površine zemljišta ima ukupno oko nešto preko 200.000 kvadrata prostor, proizvodnog pre svega prostora koji može biti stavljen u funkciju. Od tih 220.000 kvadrata prostora negde preko 50% je, kao što sam rekao, po različitim osnovama prešlo u privatno vlasništvo, dok je drugih nešto manje od 50% još uvek u vlasništvu EI Holdinga koji gazduje prostor zajedno sa svojim zavisnim pravnim licima. Kao što ste rekli, imamo situaciju koju je jedna fabrika iz Niša, Jumis, možda to slušalci znaju, recimo kupila fabriku elektromedicina koja nekad radije proizvodila elemente za medicinske uređaje i u okviru tog prostora od nekih 15.000 kvadrata danas se proizvode tuk. Imamo slučajeva u kojima se, kao što sam pomenuo u ranije tokom razgovora, izgrađena je nova fabrika Belian Fooda u tom sklopu elektronske industrije u kojoj se proizvode čokolade. Međutim, ima i primjera gde su neke ranije preduzeće privatizovana, poput nekadašnje firme EI Soma, koja je privatizovao holandski, odnosno nemački Harder Digital, gde se proizvode visoko tehnološki sofisticirani uređaj za night vision sisteme i tako dalje. Ima proizvodnje brojila, ima proizvodnje mikrokanalnih ploča, ima proizvodnje raznih elektronskih uređaja, tako da praktično tih 50% prostora koje je prešlo u privatne ruke je dominantno u vlasništvu kako domaćih, tako stranih pravnih lica i svedoci smo da je u zadnjih nekoliko godina bilo značajnih investicija u kompleksu bivše elektronske industrije, recimo jedna od najvećih investicija u oblasti reciklažne industrije. To je vrlo interesantno kao primjer revitalizacije Brownfielda u nekadašnjoj fabrici aparata za domaćinstvo koja je proizvodila veš mašine koje mnogi od nas imamo u kućama.
I neki dalje rade?
I neki dalje rade, tako je. Sada je najveća fabrika za reciklažu elektronskog otpada na Balkanu, je reciklaža iz Niša, tako da ima pomaka na revitalizaciji, ali i dalje i Niš kao i ostale industrijske centri imaju velikih problema sa lošim kvalitetom tih objekata i ne tako velikom zainteresovanošću investitora, istovremeno komplikovanim procedurama i neefikasnošću i stečajnih postupaka i privatizacije, komplikovane imovinsko-pravne situacije za stavljanje u funkciju svih tih objekata.
Hvala gospodine Ranđeloviću. Milan Ranđelović, šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Nišu. Tačno je 17:30. Sada muzika, reklame, pa nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tamama na dar. Koncert Kemala Montena. 8. marta. U Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Živite umetnost improvizacije. Pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko. Fondacija Tanja Petrović 28. februara po prvi put dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koliko znamo i šta sve ne znamo o Stefanu Nemanji i Konstantinu Velikom. Gosti, pisci Luka Mičeta i Dejan Stojiljković. Autor i voditelj Aca Celtic. Talasanje. Petak od 11:05. Radio Beograd 1.
17 sati 35 minuta Radio Beograd 1, govorimo o brownfield investicijama, dakle o načinima da se nađe nova namjena poslovna za veliki broj lokacija u Srbiji gdje je zamrla privredna aktivnost. Gosti u našem studiju su Milan Marinković, Nemanja Nikolić i Željko Pešut, svaki na svoj način ljudi koji se upravo bave ovim pitanjima. Ja bih ovaj razgovor nastavio zakonskim mogućnostima za pronalaženje investitora, novih vlasnika i uopšte načinima da se određene firme koje godinama i čak i decenijama u nekim slučajima ne posluju uopšte ili posluju sa minusima, da se, ne mi se vrati život na neki način. Nemanja, govorili smo u prvom dijelu emisije o reorganizaciji i bankrotu kao opcijama za firme u stečaju.
Tako je. Napomenuli smo da su to dve opcije koje daje zakon o stečaju. Jedan od dva puta kojim stečajni postupak može da krene. Međutim, od 2013. godine ili da kažemo druge polovine 2013. na ovamo vidimo bukvalno eksploziju postupaka reorganizacije u Srbiji. Kao jedan od razloga za to vidimo i činjenicu da zaista postoji ogromna ponuda imovine koja se nudi iz postupka bankrotstva ili od strane kompanije u restrukturiranju ili generalno u privatizaciji koja ne nalazi put do novih vlasnika i to je nešto što su i sami poverioci prepoznali, da je sada jako teško sprovesti uspešno postupak unovčenjem imovine dužnika i jednostavno dolazi se do jednog vrlo lakog zaključka da je možda obnavljanje biznisa jedini način da se dugovi servisiraju. Iz tog razloga su i, opet kažem, i poverioci pokazali sluha i masovno se jednostavno dolazi do podnošenja predloga za pokretanje postupka stečaja i na osnovu unaprijed pripremljenih planova.
A da li je moguće obnoviti biznis koji godinama stoji, gdje su mašine možda zaređale i tako dalje?
To je jako dobro pitanje i to je u stvari suštinsko pitanje u ovom procesu. Mi imamo problem sa tim da je dobar deo naše privrede tehnološki zastareo, da je oprema zastarela, da objekti verovatno ne ispunjavaju neke standarde modernih zemalja. Tako da smo u suštini našu privrednu aktivnost sveli na neke, kažemo, bazične grane privrede. Mi ne možemo u našoj zemlji...
Evo, čuli smo sad u Nišu supe, čokolade...
Tako je, ne možemo se bavimo proizvodnjom čipova ili delova za space shuttle-ove, jer jednostavno za to nemamo ni tehnologiju, ni znanje, ni resurse. Uglavnom je poljoprivreda, znači, naša uzdanica. Tako da, s te strane gledano, kad govorimo i o reorganizaciji, najviše šansi za uspješan oporavak imaju upravo kompanije koje su u tim delatnostima, koje su, da kažem, tipične za našu zemlju i koje u tom smislu i možda imaju neke šanse. Postoje naravno kompanije iz ovaj drugih segmenata privrede za koje možda to nije realno i onda u svakom slučaju na poveriocima je da odluče hoće li pružiti šansu ili se opredeliti za bankrotstvo kao opciju.
Mm-hmm. Ono što bi također moglo da dovede veći broj investitora, to je također jedna nova opcija, a to je da se kupi kompanija bez obaveze vraćanja dugova.
Pa jeste, to je jedan od načina, kao malo pre kad sam pominjao načine prodaje, pomenuo sam tri moguća zakonska načina prodaje. Međutim, kada je pitanje prodaje imovine stečajnog dužnika u stečaju, postoji varijanta prodaje dela imovine ili neke celine, ali također postoji mogućnost prodaje pravnog lica. I to je nešto interesantno iz prostog razloga što u toj situaciji preduzeća nastavlja da posluje kao pravno lice, njegovi se kupci registruju kao vlasnici, znači sva imaju upravljačka, vlasnička prava i u tim situacijama stečajni postupak protiv tog preduzeća se prekida, odnosno obustavlja i nastavlja protiv stečajne mase, znači poverioci se namiruju iz tih sredstava prodajom daljeg nekog eventualnog dela imovine, a to preduzeće nastavlja da posluje s tim što novi vlasnik, znači, dobija faktički firmu bez obaveza, bez tereta, potpuno čistu. I u toj situaciji on naravno može da promeni delatnost, može da ostane u njoj i tako dalje, ali ima opet jednu čistu, potpuno čistu situaciju. Možda bi tu napravio paralelu sa privatizacijama. Znači, nažalost, naš model privatizacije ovakav kakav jeste, vidimo sami efekte toga, ali u toj situaciji možemo vidjeti da se jako često dešavalo da kupci preduzeća u, nažalost, firmi koje su prodavane različitim metodama prodaje, ali isto tako koje su prodavane sa vrlo problematičnim prospektima o prodaji, gde su mnoge stvari bile ostale, ajde kažemo, možda sakrivene ili slučajno ili namerno, ne znam, ali dolaze u situaciju da su kupci dobili firme i kupili imovinu ili preduzeće koje se kasnije spostalo sa ogromnim, naravno, sa ogromnim obavezama, dugovima, problematičnim iznenadnim nekim sudskim presudama, sa ogromnim iznosima i tako dalje. E tu je jedna jako bitna razlika i uvijek je savjet za one ljude koji ne znaju, najčistije je kupovina firme ili imovine u stečaju. Jer tu uvijek kupujete potpuno čistu situaciju, sve se oslobođeno svih obaveza, svih tereta i počinjete iz početka. Dakle, znači, zaista idealna priča za ovu priču o brownfield investicijama.
Pa, i postoji još jedan termin, ako već uvodim i pričamo o terminima raznim, brownfield za naše slušalce, to je možda nešto novo. Ima još jedan lep termin koji ja volim koristim, zove se privredna reciklaža. Sve je ovo jedan ili ova tema jedna, jedinstvena, da li reorganizacija, da li stečaj u smislu bankrotstva, prodaja, restrukturiranje, sve je to nešto što može sublimira pod pojmom privredna reciklaža. I kada posmatramo taj pojam uopšte, kada cenimo snagu jedne ekonomije, u vreme konjukture, privrednog rasta, to se meri prema GDP, po glavi stanovnika, životni standard, to su pokazatelji koji se gledaju. U vreme krize
efikasnost
privredne reciklaže je jedan od direktnih pokazatelja snage jednog sistema, ne samo ekonomskog, nego i ovog administrativno-procesnog sistema, i tu je, nažalost, na nama zadatak da u narednom periodu popravimo efikasnost unovčenja imovine.
Jer, kao i ove obične reciklaže koje također ne radimo.
Znam da je, samo još ovo sam hteo da napomenem, možda nije adekvatno sad, ali hoću kažem, u fokusu aktivnosti svih prethodnih vlada u našoj zemlji, svih, govorimo u zadnjih 7-8 godina, bila je borba protiv korupcije i kriminala. To je stvarno jako važna stvar i izuzetno bitna i treba mnogo energije, resursa se postoji u tom pravcu. Ali kad bismo probali da kvantifikujemo nivo štete koje ova država trpi od korupcije i kriminala u apsolutnom iznosu milionima evra u odnosu na nivo štete, a to nije šteta nego je oportunitetni trošak što neka imovina stoji, ne koristi se obavljanje privredne aktivnosti, faktički da kažem iznos ove druge štete koju građani ne verovatno veći, nego bi bio desetostruko veći. Ja mislim da na jednogodišnjem nivou mi tu izgubimo milijarde eura realne vrednosti ili ne ostvarimo prihoda koji možemo ostvarimo milijarde eura, što da kažemo, kad saberete sve procese koji se danas vode u ovoj zemlji, iznose štete u tužbe, tamo onim optužnicama, nije ni blizu tog iznosa.
Da li možete da se setite nekih primjera eventualno u kojima ste učestvovali brownfield lokacija koje su ponovo privedene namjeni kroz neki od ovih modela, dakle, reorganizacije ili prodaje kao pravnog lica?
Pa ja ne bih mogao da pričam baš o konkretno, sad na umu su mi pale neke situacije u kojima nije bilo prodaje pravnog lica, bilo je prodaja delova, odnosno celina, poslovne celina. Jedna od interesantnih prodaja je bila prodaja poslovnog kompleksa Veko dole na Dorćulu, koji je strani investitor kupio za potrebe izgradnje, za potrebe izgradnje hotelskog kompleksa. To je recimo interesantna, upravo primer klasičan ovakve vrste investicije. A nedavno sam učestvovao u jednoj prodaji prošle godine, u jednom stečajnom dužniku smo prodali deo imovine, odnosno jednu fabriku koja se nalazi na Novom Beogradu, koja je bila u trenutku kad sam došao tamo u stanju da, moram da priznam, nisam mogao da popišem ništa. Znači, bukvalno su bili zidovi u kojima su čak izvađeni bili kablovi od struje. Znači, bukvalno ruinirana fabrika, apsolutno niti bilo obezbeđenja ni ničega, sa pristojnom površinom zemljišta oko nje. Ona je bila predmet prodaje u stečajnom postupku. Mi smo je prodali za neku vrednost, negde oko 65% od procenjene vrednosti.
A kome? Da li su to obično stranci?
Naši ovo je bila naša kompanija koja je bila jedini u tom trenutku kupac. Prodato je metodom javnog nadmetanja. ovaj kupac je uplatio cenu, kupio je i sada u nekim informacijama koje sam dobio posle nekih godina i nešto dana, evo sada, ovaj, došlo je do nekog strateškog partnerstva sa jednim trgovinskim lancem i to će uskoro biti jedan veliki supermarket.
Da. Evo, recimo,
to je
kratko...
onako karakterističan primer ovaj, baš pravi jedne brownfield investicije gde je zaista zemljište koje je bilo ruglo i to u centru Novog Beograda, verujte, dobilo potpuno drugu namenu i imalo sasvim ovaj, opravdalo svoj
smisao. Imamo još jednog sagovornika na vezi, ali recite mi samo kratko koliko je vama u praksi teže da prodate nešto što je van Beograda, odnosu na nešto što je u Beogradu. Ja sam gledajući sajt opštine Leskovac video kako su oni fantastično fotografisali i popisali sve svoje brownfield lokacije.
Pa ja mislim da inače, mislim da je uopšte za ovu problematiku glavna prepreka za rešavanje brownfield investicija je nedostatak edukacije. Ovo je zaista jako mnogo ljudi se bavi ovom problematikom. Isto tako nedovoljno se razume razmera problema. Nema jedinstvenog registra lokacija. Znači, mnogo tih problema vezanih su za brownfield investicije. Tako da bi možda mnogo toga trebalo i zakonskim nekim propisima možda uvesti tako da ne samo lokalne, ovo vi ste prenaveli primjer Leskovca, nego ne samo da lokalne samouprave budu, znači od maltene dolazimo u situaciju da od inicijative lokalne samouprava dolazimo da li će biti efikasno ili da li će biti uspešne ovaj prodaje tih ovaj lokacija ili ne. To je malo čudno.
Hajde sada da čujemo još jedan primer iz Srbije. Opština Kula dosta se razlikuje u svakom slučaju od grada Niša, dok u Nišu smo imali veliki broj fabrika na ogromnim površinama. Kula je opština gde je bilo nekoliko većih ili srednjih fabrika, dosta malih privrednih subjekata i naravno dosta privrednih subjekata koji su prestali da rade. Na telefonskoj vezi je pomoćnik predsjednika opštine Kula Vladan Krtolica, kome želimo dobar dan. I gospodine Krtolica, da li možete vi da nam date presek stanja, kako ste vi uspeli da popišete i predstavite, a ako smijem da primetim, jako ste dobro predstavili kada čovjek malo na internetu pogleda vaše brownfield potencijale i koliko, u kom broju slučajeva ste uspeli da nađete kupce?
Evo, pre svega da poznajem vas, goste u studiju i vaše gledalce. Pa evo, zahvaljujem se na ovim lepim rečima. Mi smo kao opština Kula napravili jedan katalog koji ste vi pretpostavljam videli, a sve u cilju promocije i pokušaja da privučemo investicije i oživimo te lokacije koje su nekada davno, da kažem, radile u punom kapacitetu. To su firme kao što su fabrika armatura Istra Kula, fabrika kože Eterna, Štofara, ali pored svih tih društvenih nalaze se još neke privatne firme i pokušali smo, videli ste kroz katalog, da predstavimo sve njihove lokacije, odnosno šta sve je moguće raditi, tako da smo rezultirali time i u Istri, da kažem bezmalo, još samo dve hale su ostale, sedam investitora je pokrenulo proizvodni postupak, kožara je prodata u celosti, a sve ovo ostalo, za sve ostalo postoji jedno veliko interesovanje.
Da, dakle, vi ste uspeli da prodate preko polovine, dakle, svih brownfield lokacija.
Pa evo, biću iskren, mi smo uspostavili kao lokalna samouprava jednu tesnu vezu sa stečajnim upravnicima, koje moram pohvaliti u tom smislu da su nam dali, dostupno nam je bilo sve, naravno sa SIEP-om, VIP-om, Fondom za podršku investicija, kao republičkim pokrajinskim organima i eto, dalo je određenih rezultata.
Koliko je bilo koristi za same građane vaše opštine? Dakle, koliko onih koji je izgubilo posao propašću starih firmi uspelo da nađe poslove u novim firmama?
Pa nažalost, bit ću iskren, ne tako veliki broj, ali ono što se postiglo se vezivanje radnog staža u većini tih fabrika, neki lični dohodci od ranije su pokriveni, dosta velikoj meri. Naravno, pomenuo tu i Fond solidarnosti sa kojim također opština Kula imala dobru saradnju i eto, otprilike nekih možda 50% da kažem smo uspeli.
Hvala gospodine Krtolica. Evo, čuli smo izveštaj iz Kule. Ono što je jako važno kada pričamo o brownfield investicijama, ne samo u Srbiji, nego u svim brownfield investicijama, kada je u pitanju industrijska lokacija, to su veliki troškovi čišćenja tih lokacija, što može biti veliki kamen oko vrata svakoj brownfield investiciji. Dakle, koliko je to veliki problem u Srbiji i na kojim sve lokacijama?
Znate šta, investitor svaki taj trošak posmatra kroz prizmu ukupne kupoprodajne cene za određenu imovinu, ako kupuje konkretno imovinu.
Da li smo možda dužni kao država mi to da uredimo prvo, a onda tek da prodamo, a ne da čekamo investitore da nam očiste zemlju? A
ako govorimo o stečaju i bankrotstvu, prodaje se dakle imovina u najboljem mogućem statusu. Stečajni upravnik imovinu privede onome što je u okvirima mogućeg i financija koje posjeduje, dovede do da kažemo pripremi mladu za udaju najbolje što može sa sredstvima koje ima i tako se prodaje. Ali često se dešava da jednostavno u stečajnoj masi nema sredstava, recimo se sanira određeni ekološki problem koji postoji, nemaju ni, ili postoji određeni opasni otpad koji je ostao u magacinu firme koja otišla u stečaj za koje nema sredstva da se reši. To ponekad ume da prouzrokuje zaista toliki problem da nema nikakvog interesovanja investitora i trebalo bi da se razmisli na nivou države uvođenje regulative kako u tim slučajevima prevazići taj problem i, da kažemo, otkočiti proces unovčenja imovine. Da li da država isfinansira to ili na neki drugi način, ali sam od sebe se problem sigurno taj ne bi rešio.
Kakva su mi iskustva sa prevođenjem u druge namene? Znamo da jako je popularno korišćenje brownfield lokacija za neke kulturne prostore, klubove, galerije. Da li to može biti štetno za samu lokaciju ili možda opasno za posetioce? U Nišu, evo nismo ustigli da kažemo, planiraju da određen deo tih brownfield lokacija prevedu u saobraćajna čvorišta. Jednostavno, ljudi koji imaju fabriku iza kuće dobiju mogućnost da izađu na put iza te fabrike i da skrate put do centra grada, da više ne moraju da zaobilaze ceo kompleks od 70 hektara.
Suštini prevođenje nameni zavisi od samog objekta, znači o kakvoj imovini govorimo. S jedne strane, da li uopšte je moguće promeniti namenu imajući u vidu možda ekološke ove propise ili generalno da li je imovina iz, recimo, da li potiče iz neke privredne delatnosti koja sa sobom nosi određene rizike, iz druge strane u koju namenu želimo da prevedemo takvu imovinu. Tako da suštinski uvek se i svaki investitor koji kupuje takvu imovinu u svojoj nekoj finansijskoj konstrukciji i strukturi te cene koju je platio uključuje taj neki trošak ukoliko planira da svakako promeni namenu, a također mi znamo u praksi za slučajeve gde jednostavno nije bilo promene, bilo je jednostavno kontinuiteta, bilo je doterivanja, tako da kažemo, takve neke imovine, sređivanja za možda neku drugu delatnost ili za promenu delatnosti, sve u zavisnosti od toga koje su intencije kupca, da li raspolažu odgovarajućim sredstvima za tako nešto i u krajnjoj liniji, opet kažem, da li ispunjava neke druge standarde, odnosno zadovoljava neke druge propise, jer ne može, tako da kažem, i da hoćemo, ne možemo nuklearni reaktor koji je eksplodirao da mu promenimo namenu.
Da, srećom, još nije bilo toga.
I da mu ostane park. Da. U suštini sve zavisi od vrste imovine i od želje onoga koji
ima. I od delatnosti.
I od prethodne delatnosti.
E sad, bio bi propust da ne spomenemo jedan važan ugao svega ovoga. 153 velika preduzeća u Srbiji koje su u restruktuiranju. Dakle, preduzeća kojima ljudi još uvek rade, koje dobiju neke dotacije države, preduzeća za koje se zna da ne mogu da zadrže tih svojih 50.000 radnika koji rade u njima i u kojima mora nešto da se desi. Dakle, ne može to da se gleda baš kao brownfield, budući da preduzeće rade, ali u velikoj meri i ta preduzeća u restruktuiranju jesu brownfield. Dakle, šta njih očekuje?
Pa, to je svakako jedan od velikih problema i prethodna vlada je počela da se nosi sa tim problemom i verujem da će naredna da proba uspešno da privede problem taj kraj. Trenutno na nivou javnih finansija naše zemlje sve manje je sredstava koje mogu da se izdvoje, jer to su sve kompanije koje su mahom ili gubitaši, zahtevaju dotacije iz budžeta, ili su kompanije, da kažemo, koje mogu da se održavaju same na sebi, ali na nivou poslovnih aktivnosti, same od svog poslovanja, ali na nivou poslovnih aktivnosti koje su daleko ispod resursa koje moraju raspolažu. Znači, sad recimo imate firmu koja ima 30 različitih nepokretnosti, to je bivša propala retail kompanija koja se bavila samo poslugama i sad tu se pojavi jedna ili dve osobe koje to rentaju i žive od te rente. Ni to nije dugoročno održivo rešenje. Prethodna vlada je imala namenu, ideju da najveći broj tih kompanija reši kroz stečaj, odnosno kroz reorganizaciju u postupku stečaja. Sa time se zastalo i evo mi se nadamo i postičemo tu ideju da se u najkraćem mogućem roku to pitanje reši. Jer nije samo pitanje troška iz budžeta koliko finansiramo, ja opet potenciram, pitanje i oportunitetnog troška prihoda koje bi naša zemlja mogla da ostvari, naš budžet mogao da ostvari, kada bi se nivo poslovnih aktivnosti koji je vezan za te resurse, za tu imovinu uvećao, a ima osnova velikog da se to uveća.
Da, posebno kad su firme kao što su Magnohrom, Jumko, 1. maj, BIP, dakle to su firme koje svakako posle stečaja bi mogli uspešno da posluju, a teško u ovoj formi u kojoj su sad.
Sigurno, ali moramo prevazići taj problem koji imamo, a to je pitanje cene. Ta imovina iz stečaja mora efikasnije se prodaje. Da bi se brže i efikasnije prodavala imovina, pitanje fleksibilnosti u pogledu cene je glavno pitanje i to je nešto što gde mi očekujemo promene u narednom periodu.
Uh-huh. Koje su neke brownfield lokacije koje vas najviše bole? Dakle, za koje mislite da uz neki drugačiji pristup bi najbrže mogle da se pronađe novi kupac? Mislim, ne znam, meni nekako uvek pada ta Rakovica na um, ali možda zato što prolazim tuda.
Vi ste sad spomenuli mnogo njih. Ja. Za svaku od njih ima. Možda će...
Ne, pa slažem se. Ovo što ste pomenuli, Rakovica, je nešto što je bilo, da kažemo, govora o njenom rešavanju mnogo puta, mnogo godina unazad, ali čak je bilo ideja, recimo, konkretno za industriju motora da se objedini zajedno sa IMT-om i da se napravi jedna greenfield investicija van Beograda, da se napravi jedna fabrika traktora koja bi faktički objedinila resurse obe kompanije, a da bi onda na mestima, pogotovo pretpostavljam da je tu IMT verovatno bio mnogo atraktivniji na Novom Beogradu, ali naravno i deo u Rakovici koji opet, da kažem, u nekom najelitnijem delu Rakovice, tako da je recimo takva ideja po meni bila jako, jako interesantna, međutim opet se isto kao što je rekao kolega, zastalo sa njome i nemamo opet nikakvu informaciju o tome šta bi to moglo da se uradi, ali je evidentno da bi to moglo ozbiljno da se uradi.
I projekat Beograd na vodi u neku ruku brownfield projekat?
Pa...
Ima skladišta, ima raznih...
Delimično, na osnovu onoga što smo mogli da vidimo iz medija i čujemo sad, naravno, ja verujem da ni jedan od nas ovde ne zna detalje tog projekta, ni da li će on zaista tako da se sprovede, daj Bože da hoće, naravno, ali dobrim delom, koliko smo mi videli, jeste Greenfield uz korišćenje, kao što ste rekli,
nekih resursa koji postoje.
Ali htio sam samo da se nadovežem malo pre kad ste pomenuli ove kompanije u restrukturiranju, da kažem subjekte privatizacije u restrukturiranju. Imamo tipičan jedan primer brownfield investicije, recimo 1. maj iz Pirota, koji ste pomenuli takođe, koji je, čini mi se, dva puta, ako se ne varam, prolazio kroz proces privatizacionog restrukturiranja, je prodao imovinu investitoru iz Slovenije, AH Mura je u pitanju. Čini mi se da je tu napravljen i neki socijalni program gde je izvestan broj radnika ili svi možda radnici, ne znam, prešao da radi. Tako da su faktički sama delatnost je zadržana i dalje se tamo šije, proizvodi, s tim što je nije došlo do direktne kupovine same kompanije, već je kroz imovinu, odnosno deo imovine, kroz klasičnu brownfield investiciju regulisana, odnosno sprovedena, realizovana ta investicija.
Evo, imam još minut i po. Ja bih vas za kraj emisije pitao, samo ovako na blic, koje su brownfield, na kojim projektima trenutno radite? Dakle, koliko god mali bili, ili koliko god bili u začetku, čisto da bi naši slušalci dobili sliku jednog tipičnog projekta.
Pa evo, ne bih želi da reklamiramo naše kompanije, to ne bi bilo u redu, ali generalno ćemo reći. Nedavno smo baš završili dva projekta. Jedan je jedna slovenačka kompanija je preuzela jednu kompaniju iz Šapca kao pravno lice iz stečaja, gde je nastavila delatnost odlaganja i upravljanja sa otpadom. To je ovako jedna jako dobar primer kako to treba se uradi. Još jednu takođe imamo iz Futoga prehrambenu kompaniju koja je kroz reorganizaciju po modelu tog odvajanja pravnog lica dobila novog vlasnika i zadržala perspektivu. 130 ljudi je, koji bi sasvim sigurno izgubili svoja radna mesta, zadržala svoja radna mesta i to je jedan uspešan primer.
Ja ću samo reći da imamo jednu kompaniju u stečaju koja trenutno ima jednu jako atraktivnu lokaciju koju rešavamo trenutno imovinsko-pravne probleme koji su prisutni. To će biti jedna lokacija u blizini Slavije i nadam se to je jedna stara fabrika koja se bavila precisnom mehanikom i koja mislim da će biti vrlo, vrlo interesantna za neke potencijalne investitore.
Da, Slavije je ovako jedna ogromna brownfield lokacija u Beogradu. Ja se zaista svima zahvaljujem. Naši sagovornici u današnjoj emisiji u središtu pažnje, Milan Marinković je konsultant i Željko Pešut stečajni upravnik. Sada je tačno 18 časova. Ja sam Nenad Militarević, a vi slušajte našu emisiju svakog radnog dana od 5.05 do 6. Ako ste propustili, pronađite na internetu.
U središtu pažnje.